Oké, hulle sê ons is reg. Ons is op die lig. Een ding wat ek altyd sê, die krag kan afgaan, maar die Heilige Gees is altyd by ons. Die Here is altyd by ons. Sy krag is altyd daar. Dankie julle. Julle vanoggend, ek het 'n bietjie hierdie week het ek gesit en met die Here vra wat is u besig om te doen in ons lewens en baie keer kom ons op 'n plek en ons weet nie presies waar ons trek nie, waar ons is nie. En as gevolg van omstandighede, verandering baie keer in ons lewe, is ons by 'n plek wat ons vir die Here vra, hoe nou? Hoe nou vorentoe? En vanoggend wil ek 'n bietjie praat oor 'n plek van vrystelling, a place of immunity. A place of immunity. En ek gaan lees uit Psalm 2 vers 1 tot 3. Psalm 2 vers 1 tot 3. Ek gaan maar so lank voort. En die opskrif wat ek gegee het in hierdie stukkie is, waar is die verlatene van die Here? Psalm 2 vers 1 tot 3. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Jan Hendrik, die klank. Hy speel hier op my ore. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfdes en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Nou wat my interessant is in hierdie laaste gedeelte wat Jesus die laaste paar uur op aarde was, het hy eintlik 'n sterk boodskap deurgegee. En dit was die groot verdrukking, the great tribulation, was die opskrif van die gedeelte. En as ons nou kyk, wat beteken dit? Ek dink die volgende slide, great tribulation, grievous affliction or distress, pressure or burden upon spirit. En wat vir my interessant is, dit is nie fisies nie, jy ervaar het fisies, maar dit is geestelik. Dit is wat dit is, dit is gees. En dit is wat dit beteken, dit is 'n druk, dit is 'n kookpot, het jy hulle kookpot, ek dink ons allemaal het hulle kookpot gesien, en die druk wat hy opbou, of 'n drukpot. Nou dit is precies dit, dit is wat die mense ervaar. En soos ons vorentoe beweeg na die eindtye toe, na die einde van die eeu toe, raak het nie altyd makliker nie. Ek dink ons sien wat om ons aangaan en ons leef in 'n tyd waar 'n groot gedeelte van die mense nie die Here ken nie, of hulle wil 'n verhouding met hom hê nie. As jy sit vandag hier, hoeveel mense wat jy ken, weet jy dien nie die Here nie? Ek ken 'n hele paar. Maar baie keer wat ons doen, nou sê ons, okay, ek ken nie die ouens ken nie die Here nie, so ek gaan nie met hulle tyd spandeer nie. Ek staan weg. Ons moet reeds met hulle tyd spandeer, sodat hulle die Here kan leer ken. Dis wat ons moet doen. By hulle uitkom, tyd spandeer en vir hulle vertel van die Here. As jy om jou kyk, en jy ry deur die land, Michael hulle toer baie. Michael en hulle weet presies. Maar as jy ry van plek tot plek, kom ons sê in Piketberg, in Maritzburg, Mamas by die Kaapstad, hoe lyk die van die geboue vir julle? Baie vervalle. Dit is asof, onthou, daai gebou was gebou op 'n tydstip en dit was die mooiste. Dit was die beste. Maar as gevolg van alles wat afneem, gaan die geboue ook af. En word daar nie na hulle gekyk nie. En ek sê baie keer, dit wat in die fisiese gebeur, gebeur in die geestelike ook. Want as ons kyk wat om ons aangaan, weet ons, Here, ons moet, wat wil U vir my sê? Wat is besig om te gebeur in die geestesrealm? Wat gebeur met ons skole? Wat gebeur met die gemeenskappe? Alles is besig om in verval te gaan en dit raak erger soos dat ons verder en verder in die eeu ingaan, verder en verder in die eindtye ingaan, raak als net erger. En ons as Christene moet begin sê, Here, wat is my rol in dit? Wat is my rol? Want wat doen ons? Ach, ons sien het, let it be so. Nee, wat is my rol in dit? Wat wil U hê moet ek doen? En wie julle baie Christene, tree in, bid, sit by die Here se voete, vir wat besig is om te gebeur, maar op die einde van die dag raak hulle ook moeg. Hulle raak moeg, want hulle sien, die verval raak erger, en as niemand wat hulle hande ophou nie. In Daniël 7 vers 25 het die Here gewaarsku dat die vyand ons gaan moeg maak. Hy gaan probeer om jou afgemat te laat voel, gaan probeer om jou uit te put. En hy sê dit daar in Daniël 7 vers 25. En die heiliges van die Allerhoogstes word mishandel. Nou, om in oorwinning te kom in hierdie tyd en deurbrake te kry, moet ons by 'n plek kom van vrystelling. We must get to a place of immunity. Waar ons die Here kan ontmoet. En al plek wat ons kan kry is 'n plek wat die Here vir ons klaar voorberei het. A place of immunity prepared by God. If it's not being prepared by God, you won't find peace and rest there. Nou, as ons kyk na die lewe van Elia, en Elia was 'n man soos ons. He was like us. Elijah was like us. A man living on earth. Hy was net so passievol oor die Here soos ons. Hy wou die Here by die Here hoor. Hy wou weet wat hy moet doen. Maar wat hy gedoen het, het hy gedoen vir die Here. Hy het geveg vir hom. En die gevegte wat hy te staan gekom het, is baie dieselfde as wat ons vandag het. Dit het nie veel verander nie. Baie keer sal ons sê, ja, maar die lewe het so verander, ons sit nou met internet, ons, en dit raak net, ons word net gebombardeer met nog en nog en nog. Maar sy gevegte was dieselfde, net op 'n ander manier, wat hy mee, that he struggled with, as ek nou die Engelse woord kan sê, ek sukkel op, tale. Hy het ook die, want hy het aanslag, hy moes teen die aanslag kom wat teen Israel gemik was in daai tyd, en Jezebel wou hom doodmaak. So hy was op 'n plek waar hy vir die wat hy geweet het, Here, I must get to you. En in dit alles sien ons dat Elia op 'n tydstip kon hy dit net nie meer hanteer nie, en het hy gevlug. Want hulle wou hom doodmaak. Jezebel wou hom vernietig. As bold as Elijah was, because he was a bold man in Christ, but he was living as a fugitive, running for his life. That's what happened. He had to run for his life. Moving from place to place. Jezebel het al die meeste van die Here se profete doodgemaak en was agter hom aan om hom dood te maak. En hy het geweet, die Here het nog 'n plan met my lewe, ek moet vlug sodat ek lewend kan bly. Elia het op 'n tydstip gekom waar hy en die Baal profete, julle, dit is in Koning 1 Koning, okay, ek gaan nou daarby kom. Waar hulle waar die Baal profete vir Elia uitgedaag het. Julle ken daai skrifgedeelte waar hulle 'n vuur moes maak, ag 'n altaar moes bou. En dan toe het hulle gesê, ons sal die God dien wat die altaar laat brand. Nou as ons vandag hier altare moet bou, wie van ons sal die Here so kan vertrou en sê, ek sal 'n altaar bou? Onthou, Elia was 'n man soos ons. Hy bou sy altaar en hy vertrou sy God. Die Baal profete bou hulle altaar en vertrou hulle God. Die Baal profete het gebid en gebid en gebid, niks gebeur nie. Wat het Elia gedoen? Hy het een keer tot God gebid. 4. Sy altaar het gebrand. Dit was een van Elia se grootste oorwinnings. Met die hulp van God. Want hy het nie die eer gevat nie, hy het die eer vir God gegee. Wat het gebeur toe die Israeliete dit sien? They bowed before God. Hulle het gebuig voor God en gesê, ons eer u. In 1 Konings 18 vers 39, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Dit is wat hulle gesê het. Net daarna, toe bid Elia vir reën. Onthou, in die tyd, vir 3 jaar was daar nie reën nie. Dit het nie gereën nie, was droogte. Elia bid vir reën net daarna en het reën. Wat sê dit vir my en vir jou? Sy intimiteit met die Here. Hy het precies geweet, my God sal my vir my luister as ek hom vra. Dit wat ek hom vra, sal hy vir my gee. Nou mense, as ons nou vanoggend hier staan, wat vertrou jy die Here voor? Sê vir my iets. Wat is daar wat jy sal sê, Here, as u dit doen, en dit wat die heidene doen, is daar enig iets? Sê vir my. Kom mense, wat is daar enig iets? Straatkerk. Nou sien, hy soek 'n straatkerk. Nou as die Here vir my 'n straatkerk gee, die mense, dit gebeur nou, gaan die mense jubel en juig? Ja, mense gaan jubel en juig. Wat het gebeur in hierdie tyd? Die mense het gesien wat God gedoen het, nadat Elia vir hom gebid het. Wat maak hulle? Loof en prys hom. Aanbid hom. Nee. Hulle het teruggedraai en die Baal-profete weer aanbid. There must be something wrong with their minds. Maar dit is gees. Dis geeste wat opereer. Dit is wat gebeur het. Die mense het teruggedraai en weer die Baal-profete aanbid. En toe, na dit gebeur het, toe is Jezebel daarop uit om Elia te jag en dood te maak. Toe is hy eers agter hom aan om hom dood te maak. En Elia het gevlug en onder 'n besembos gaan sit. Onder 'n besembos in die wildernis het hy gaan sit en tot God gebid. 1 Konings 19 vers 4. En dit het hy vir die Here gesê. Dit is genoeg. Neem nou my siel weg. Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Elia het sy beste gegee. En as gevolg van mismoedigheid het hy genoeg gehad. Julle, Elia het baie gevegte in sy lewe gehad. Sy grootste geveg was persoonlik. Hy moes veg teen mismoedigheid. Dit was sy grootste geveg gewees. En dit was om te veg dat hy nie mismoedig raak nie, maar dat hy gefokus bly. Maar hy het net geknak, want hy het sy alles gegee. Daar kan dalk mense wees vanoggend wat sê, ek het by 'n plek gekom waar ek gevoel het ek het alles gegee, maar niks het gebeur nie. Ek het by 'n plek gekom waar ek die kerk vertrou het, maar dit het nie gewerk nie. Ek het by 'n plek gekom waar ek vriende vertrou het, familie, waar ek my beste vir hulle gegee het. Maar hulle het my in die steek gelaat. Dit het my moeg gemaak. Met al die natuurlike hulpbronne wat Elia gehad het, was hy moeg, uitgeput. En het hy nie meer kans gesien vir die pad vorentoe nie, want toe is hy in die woestyn, onder 'n besembos, en wat gebeur? Hy raak aan die slaap. Hy raak aan die slaap onder 'n besembos. En 'n engel van die Here het aan hom verskyn. En hy sê vir hom, staan op en eet. By sy kop was brood en water neergesit. Hy het geëet, gedrink en het hy toe opgestaan? Nee, hy het weer in die slaap geraak. Hy was geestelik en fisies so moeg dat hy weer in die slaap geraak het. En die engel het weer eens na hom toe gekom in 1 Konings 19 vers 7 en weer vir hom gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Interessant, ons sal dink, nee, jy moet nou eers tyd by die Here spandeer, jy moet nou eers bid, maar hy moes fisies iets inneem. sodat hy kon krag kry. Ons as Christene moet sterk en vol krag wees om te doen dit wat die Here vir ons sê. Dit wat die Here op ons hart sit om aan ander te doen. So ons moet by 'n plek kom wat ons sê Here, ek moet inneem. Ek moet inneem. En dit inneem. Dit wat hy vir ons gee. Hoekom moes Elia dit gedoen het? Hoekom moes hy eet? Wat vir my so interessant is in dit alles, want God het gee vir hom 'n nuwe visie en hy gee vir hom 'n nuwe plan om voort te gaan. So hy moes eet om krag te kry om te fokus dit wat die Here vir ons sê. Ons moet krag van God kry op die pad wat ons wandel. Ons moet by hom sit. Maar vanuit dit uit gee gou die volgende slide. 1 Konings 19 vers 18, dis reg, dis die een wat ek nou gelees het. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en het die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, by die berg Horeb. Mense, hy het brood geëet en water. Dit het vir hom 40 dae en 40 nagte gehou. Hoeveel van ons kan 'n sny brood of twee snye brood eet en 'n bietjie water drink en dit hou vir ons so lank? Ek dink hierdie vanaand se kant begin hy maar skree. Maar wie as God voorsien, gee hy vir jou krag om dit wat voor jou staan aan te pak en deur te sien. Want baie keer sal ons kyk, maar Here, jy gee nou net 'n brood en water. Dis nie genoeg nie. Dit gaan my nie hou 40 dae en 40 nagte nie. Maar hy het geweet die krag wat daarin is om te kan dra vir daai tyd. En baie keer dink ons, maar dit wat die Here voorsien is nie genoeg vir nou nie. Is nie genoeg vir die pad wat voor ons lê nie. Wat baie interessant is in dit alles, die Here het nie vir hom krag gegee om aan te val nie. Dis nie hoekom hy dit vir hom die voedsel gegee het nie. Maar hy het vir hom die voedsel gegee om terug te gaan na die begin. En toe het hy hom geneem na die berg Horeb. Hy moes teruggaan na die basiese. En dit is die begin. Nou, ons soeke om die plan en wil van God te vervul in ons lewe, moet ons by hom gaan sit. Moet ons tyd spandeer by hom, sodat hy met ons kan praat, en ons met hom, en hy vir ons op die regte pad stuur. As ons nie op God fokus, tyd spandeer met hom nie, sal ons uitvoeling wees met waar hy ons stuur. En waar hy ons wil gebruik te alle tye. Nou Horeb beteken verlate, desolate place, 'n verlate en 'n droë plek. Nou as ons kyk, Moses het ook soontoe gevlug. Ja, Moses het ook soontoe gevlug en God het hom self aan hom geopenbaar. Maar weet julle wat vir my so interessant is as jy kyk hierna, want waar Elia 40 dae en 40 nagte in die woestyn was waar hy gevlug het, Moses ook 40 dae. God kom ook 40 dae soontoe gestuur, waar hy ook geskuil het. As jy terugkyk, terug gaan in die tyd, Moses, dit was waar God met hom gepraat het by die brandende bos. Dis dieselfde plek, waar hy met Elia ook gepraat het. Nou God het vir Moses om twee redes na die berg Horeb toe gestuur en met die brandende bos. Hy het dit gedoen om homself te openbaar aan Moses. God het homself geopenbaar aan Moses. En tweedens, 'n nuwe seisoen het in Moses se lewe aangebreek. Ons sal dink, Here, maar hier stuur U my nou in 'n woestyn in. Nou vir Moses was dit 'n plek van verlatenheid, 'n plek van swaar kry. Wat is hier aan die gang? Maar dit is wat gebeur het. Vir hom was dit swaar. Vir God, wat is 'n Horeb vir God? 'N plek van krag, 'n plek van 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin. Baie keer in ons swaar kry, baie keer in dit wat die Here ons deurvat, verloor ons fokus, ons visie op, maar Here, wat wil U vir my sê in hierdie tyd? Wat wys U vir my in hierdie tyd? En hy stuur hulle vir 40 dae weg in 'n woestyn om met hulle te kan praat en hulle voor te berei vir 'n nuwe begin. En dit het hy met Elia gedoen, ook by die berg Horeb. Nou, baie keer vra mense hulle self af, nou, hoe het ek hier gekom? Weet julle, ek gaan nou so 'n bietjie deel uit my lewe uit. Toe ek myself totaal uitgebrand het, want ek het gedink ek is sterk en goed genoeg om 3 werke te kan doen. Wie ken vir Ziggy Oplander? Michael, I think you know her. Ja. We talk to one another from time to time, speak to one another there in America. She's very good in teaching and prophetic. And she came to me one day when she visited us in South Africa, but she didn't know what was happening in my life. After that, she and her husband fell to pray for us for the ministry onwards. And they're still doing it today. And she came to me and she said, you like Elijah. You are tired. You ran away. En hoekom ek dit vanoggend sê, dit is nie om te sê, Anton weet alles nie. Ek is hier deur. En jy kan vanoggend hier sit. En jy gaan hier deur. Maar dit gaan nie vir my om iets te deel en 'n performance te gee nie. Dit gaan oor dat die Here jou kan aanraak, dat jy kan deurkom. Want ek was ook uitgebrand, ek was moeg. Ek het ook gesê, nooit weer nie, Here. Nooit weer gaan ek terug bediening toe nie. Ek het dit vir hom gesê. Maar dit wat hy in my gesit het, toe hy my gevat het na die grot, toe hy my gevat het na Horeb, my Horeb, en my 'n nuwe visie gegee het in 'n nuwe seisoen, het ek geweet, ek kan nie weghardloop nie. You can run, but you can't hide, is hy Engelse gesegde. Waar was ek? Oh yes, many times Elijah spoke and he said he's very zealous for the Lord and want to do everything for God. But so many times we can be too eager and then we burn ourselves. Dis hoekom ek so denk van die leiers en die mense hier in die gemeente te agterkom, ek is versigtig om ouens te veel goed te wil gee. Want net so brand jy jou uit. Want ons doen dit nie wat ons doen vir mense nie. Wat ons doen, wat ons doen vir die Here. En hoe ons dit vir hom wil doen. As ons buite die seisoen van God vir ons lewe opereer, is ons verwagtings onrealisties. As jy buite jou seisoen beweeg, is ons verwagtings onrealisties. En buite die salwing van God vir jou lewe. Ons moet in seisoen bly. Ons moet bly daar waar die Here ons wil gebruik en waar hy nou met ons is. Om gebalanseerd te wees, moet ons gereeld tyd met hom spandeer. Ja, daar mag 'n tyd kom wat jy die moeilike tyd gegaan het. Vir my was dit in daai tyd was dit vir my die ergste ding om gewees. In 6 weke verloor jy 13 kg. In 6 weke wil jy met niemand praat nie. In 6 weke wil jy net lê. Dit was moeilik. Maar wat doen die Here? Ek kom vat jou. Ek kom haal jou daar uit. En hy sê, my seun, ek het jou geroep. My dogter, ek het jou geroep. Gaan doen dit. Baie keer kan ons frustreerd raak en mismoedig raak. Wanneer gebeur dit nou? Wanneer kom dit nou? Ek wil dit al gister gehad het. Weet julle, toe ek geboor het, 'n ding gebeur nie vandag of morgen nie, het gister gebeur. Die Here het gekom en het aan my gewerk en gesê, nee, dis nie hoe jy maak nie. Dis nie hoe ek jou gemaak het en dis hoe jy met ander moet werk nie. Ek moes leer om te sê, goed Here, ek is verkeerd. My pas was altyd net te vinnig. En ek moes leer om rustiger te wees, op tyd. Maar as jy frustreerd is en 'n plek is en sê, Here, maar nou moet dit gebeur. Nou moet dit wat u vir my gesê het in vervulling kom, kan jy buite die wil van die Here beweeg en jy gaan net jou kop stamp en seer kry. 1 Konings 19 vers 9. Toe Elia in die grot op die berg Horeb gaan skuil het, toe het God vir hom gevra, wat maak jy hier Elia? What are you doing here, Elijah? Hy is 'n profeet vir die nasie, maar hy skuil in 'n grot, weggehardloop. Die Here wil hom uitbring, hy wil hom gebruik daar buite. Ek glo, dit is een van die belangrikste vrae wat die Here vir jou en vir my kan vra. Wat maak jy hier? Wat maak jy en ek op 'n Ketberg? Wat maak ek en jy in die omgewing van Ketberg? Wat het die Here vir jou gesê? Wat het hy vir my gesê? Hoe het jy op hierdie plek gekom? En wat is my doel met jou lewe hier? Want baie keer leef ons, maar ons dink nie, maar goed, ek is hier so, ek het hier gekom, maar hoe nou vorentoe? Ag, ek lewe maar net. Tyd stap aan. Ek wag vir 60 of 65, dan tree ek af. Nee, nou het die Here 'n plan met jou lewe. Nou wil hy jou gebruik. Net so vir ekstra, die mense in die Bybel het nooit afgetree nie, hoor. So, ons moet dit uit ons kop uitkry. Die Here wil ons altyd gebruik, tot ons eendag ons kop hier neerlê. As ons nie die Here najaag in hom eerste plaas in ons lewe nie, gaan ons swaar kry. Gaan ons moeilike paaie kry. En dit is vir my wonderlik om te sien hoe die Here mense se lewens kan vat en sodra hulle op hom fokus, verander hulle lewe 90 grade. Hulle maak 'n 90 grade draai en beweeg aan waar die Here hulle wil gebruik. Die grootste fout wat ons kan maak, en ek het hom gemaak. Ek staan nie hier vandag om vir jou te sê ek is deur dit en ek dit nie. Ek het dit gedoen. En die grootste fout wat ons kan doen, is om, wanneer dit met jou moeilik gaan, wanneer jy in jou storm area is, stormtyd in jou lewe deurgaan, om jou intimiteit met die Here te los. Ons moet by hom sit. Ons moet tyd met hom spandeer, veral in daardie tyd. Ons moet beweeg nader aan ons broers en ons susters, sodat hulle ons kan help en saam met ons bid. Baie keer sal ons omstandighede ons so besig hou en dan verwaal ons ook die tyd met die Here. Ek het net te veel goed om te doen. Maar ek doen dit vir die Here. Nee. Eerste tyd by hom, dan doen ons dinge vir die Here. For God to renew us in him is to daily spend time with him so that he can renew us on a daily basis. Dit is wat ons van hom moet vra. Sodat ons nie 'n droë tyd in ons lewe ervaar nie. Gister se salwing is nie genoeg vir vandag nie. Dit wat gister gebeur het, daar waar die Here ons gister gebruik het, is nie genoeg vir vandag nie. Daagliks moet ons by hom hoor. Daagliks moet ons vir hom vra, Here, wat nou? Daar's 'n Indier in Indië. Ek weet nie of van julle het Scully klip gekyk. Ek weet nie op watter video dit is nie. Is op God's Finger of is een van daai klips. En daai man, soggens as hy opstaan, dan vra hy vir die Here, wat wil U hê moet ek vandag doen? Waar wil U my vandag gebruik? En dan sal hy stap en na daai huis toe gaan of na daai village toe gaan en mense gaan aanraak. Dis fenomenaal. Ek sal net kyk en dan sal ek dit vir julle deurgee. As julle kan sien hoe daai man lewe uit hy hoor by die Here en dan beweeg hy soos wat die Here met hom praat. Vir ons om deurbrake in ons lewe te kry, is die Here besig om ons by 'n plek van eenvoud en intimiteit met hom te bring. 'n Plek van immuniteit. Waar ons by hom kan sit. Nou, die berg Horeb het baie keer gelyk vir Moses en Elia. Dit is die einde. Dis nou verby. Maar dis eintlik die nuwe begin. Waar als nuut begin, a place of new beginnings. En weet, jy kan vanoggend hier sit, jy kan ek, okay, Here, jy weet hoe ek voel. Jy kan by jou hoorhef sit, en die Here kan jou vandag losmaak, sodat jy kan kom by jou plek, waar jy moet kom. En in dit, sit jy in hierdie hoorhef ervaring van jou lewe, jy vraag die Here, goed Here, nou hoe, nou vorentoe, en dis waar ek volgende wil kom, wat is die pad vorentoe? Hoe gebruik hy ons vorentoe? Dis om die kennis van Godse weë te ken. We must know God's ways. The knowledge of his ways. By die berg Horeb, sien ons hoe iemand wat weggedwaal het, wat weggekruip het, weer die Here vind, en weer vorentoe gaan. Dis 'n plek, waar God nuwe opdragte en krag aan ons as sy kinders gee. God accommodates our times of desolation and uses us to glorify Him and to prepare us for glory. That's what He's doing. He is preparing you and me for greater things with Him. Nou, wat interessant was, Moses, toe hy genader het tot God, wat het hy gevra? Hy het nie net gevra vir oorwinning nie. Ek wil U ken. Ek hier skryf hierso. Eksodus 33 vers 13. As ek dan nou genade in U oë gevind het, maak my dan tog U weer bekend, dat ek U kan ken. To know God is to attain the highest honor given unto man. Moses het nie net gevra vir oorwinning nie, maar Here, dat ek U beter kan leer ken. As jy nie nag wakker word, en jou gedagtes hardloop op 100 myl per uur in 'n rigting, stop hom. Want die Here maak jou vir 'n spesifieke rede wakker in die nag. Vra hom, God, what is your ways? I want to know you more. I want to know you more intimate. En hy sal so aan jou openbaar wie hy is, wat sy plan vir jou is. Psalm 103 vers 7, He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Die Here is meer geïnteresseerd met die kondisie en motiewe van jou hart as wat jou hande doen. Dit is so. Hy is meer geïnteresseerd in die kondisie van ons hart. En dis wat ek gedoen het. Ek het gedink, nee, ek werk vir die Here en ek is voltyds in die bediening. Aan die ander kant bou ek nog huise en die ander kant doen ek droë blomme. Ek kom saans 11 uur in die huis en soggens 4 uur, half 5 gaan ek uit. Geen mens kan dit dan nie. Ek weet nie wat ek gedink het nie. Maar ek doen dit vir die Here. Ek het rondgehardloop, goed gedoen. Maar was ek eintlik by hom? Het ek eintlik by sy voete gesit? Het ek tyd spandeer met hom? Ja, wanneer ek tyd gehad het. Dit moet anders te omwees. Eerst tyd met hom, dan kom die res. Nou as ons verder kyk, het die Here vir Elia gevra, wat doen jy hier? Onthou ek het dit net gelees. 1 Konings 19 vers 10, en hy antwoord. Dis Elia wat vir die Here antwoord. Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want kinders van Israel het U verbond verlaat, U altare afgebreek en U profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Hoeveel mense soek jou lewe? Hoeveel mense wil jou wegneem? Onthou, ek praat nie net fisies nie, ek praat geestelik. Fisies dalk nie, maar die vyand is daarop uit om jou lewe weg te neem. Gister toe ons terugry, ons kom hier net hier voor Portowil, sien ons die ligte. Het is een pad met die ligte draai, in die veld lê 'n kar op sy dak. Mannetjie is dood. Niks was daar wat die ongeluk kon veroorsaak het nie. ons moet te alle tye paraat wees en weet, Here, beskerm ons. Place of intimacy for him to protect us. Want die vijand probeer ons so uithaal. Geen rede nie. Kar het gerol. Persoon is dood. Geen rede nie. Dit kan een mens vernietig as jy jou beste gee en nog steeds sien jy nie verandering nie. Wie van julle was al op so'n plek? Is dat? Ja, is heel wat. Jy het al jou beste gegee en het mense vir jou gesê, sorry. Maar die Here gebruik dit en neem ons vorentoe. Toe Elia in die grot was hy alleen, hy was seer en hy was geïsoleerd. Nou ja, dit kan een goeie ding wees vir een tydperk. Maar dan kom maar een tyd wat jy moet uitkom. As jy te lang daar sit, wat kan gebeur? Ek begin myself bejammer. Kyk waar sit ek? Alleen. Niemand geef my om nie. Dan kan jy sê jou selfbejammering. Nou, selfbejammering kan jou downfall wees in dit alles. So ons moet ons fokus op die Here hou. En baie keer kan selfbejammering vir ons bring by in 'n lokval en dan weet ons, okay, hier sit ek nou, hoe nou? Nou moet jy weer opstaan. Weer vorentoe gaan. Baie keer in jou moeilike tyd kan jy nie eintlik die Here se stem hoor nie, want alles skree om jou negatief. Alles wat is hier in jou gesig. Maar dis dan wanneer ons moet kom by 'n plek waar ons met hom tyd spandeer. 1 Konings 19 vers 11. En hy sê, gaan uit, die Here sê vir hom, gaan uit en staan op die berg. Want hoekom, hy is die hele tyd in die grot. Hy kyk die hele tyd in sy eie omstandighede vas. Die Here sê te vir hom, gaan uit, staan op die berg, kyk uit. 1 Konings 19 vers 11, en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Soos wat Elia uitbeweeg het, het hy dramatiese dinge voor hom sien afspeel. Soos hy uitbeweeg het, wat het hy gesien? Hy het gesien dat die Here verbygaan in 'n groot sterk wind en het die berg geskeur en het die rotse gebreek. Dis wat hy gesien het. En dan, as ons verder gaan, 1 Konings 19 vers 11 tot 12, as jy dit gaan lees, ek gaan dit nie nou lees nie, maar die skrif sê daar, in die wind was die Here nie. In die storm was die Here nie. In die aardbewing was die Here nie. In die vuur was die Here nie. En jy sou gedink het, en ek sou gedink het, maar Here, U is daar. Hy was nie. Waar was hy? As jy kyk na vers 12, die tweede gedeelte, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte stilte. Nou mense, toe ek dit lees, toe sê ek, maar Here, wat is die gesuis van 'n sagte stilte? Maar die Here was in die gesuis van die sagte stilte. Dit was die manifestasie van die Godse goedkeuring op die lewe van Elia. Waar hy was. Een nieuwe salwing, een dubbele salwing het hy ontvang en voortgegaan. Nou, dit wat God deur Elia gedoen het, weet ons, het tot die val van Baal gelei. En ook is Jezebel vernietig. Ons weet het. Dit staan in die skrif. So het 'n groter salwing, groter wysheid, groter compassie gehad vir mense, as wat hy gehad het voor die tyd. En net die Here kon het vir hom doen, in die Horeb ervaring wat hy gehad het. Groter salwing, groter compassie, groter wysheid. Die sagte gesuis, die inleiding van God se teenwoordigheid in sy lewe. Nou Elia En dit is waar ons moet kom. Dit is wat ek die Here vra. Ek sê, Here, ek wil altyd weet wanneer U daar is. Want Elia het die sagte teenwoordigheid van die Here erken. En wat het hy gedoen? Hy het sy mantel, het sy gesig verberg in sy mantel. Want hy het geweet, dis God. Hy het geweet, die Here is by hom. He demands from us to enter into a more refined relationship with Him. One that is based on His love for us and is the whisper of His voice. Ons moet leer om sy stem te erken. Ons moet precies weet wanneer hy met ons praat. In hierdie gejaagde lewe van ons, weet ek, is dit baie keer moeilik om by die plek te kom en te sê, Here, ek wil die stem hoor, maar ons moet tyd maak. 1 Korintiërs 19 vers 14. Ek het baie geëiwer vir die Here en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Nou vir God, om Elia se perspektief te herstel, het hy vir hom gesê, daar is nog 7000 mense wat soos jy dink, maar jy kry weg in 'n grot. Maar daar is 7000 mense wat, net soos jy dink, hulle het nie voor die Baal-profete gebuig nie. Hulle vlug ook vir Jezebel. En so het hy uit dit uitgekom en hy het hulle, en hulle die vijand verslaan. Maar baie keer sit jy in jou moeilikheid, in jou omstandighede en jy dink, oh, ek is alleen. Ek is al een wat hier deurgaan. Ek is al een wat dit ervaar. Maar in die tussentijd is daar nog 'n klomp mense wat dieselfde ervaar. Hulle wag vir jou. Want die opdrag wat die Here vir jou gee om dit te kom voldoen. Elia het nie persoonlik verandering in die nasie gebring nie. Maar hy het 'n beter en dieper die intimiteit en die plek waar hy is met God gevind. He got a new understanding of his place in God. And that's more precious of anything else. Sy roeping was nie om vooruit te gaan om die pad voor te berei nie. Dit was nie Elia se roeping nie. Dit was nie sy roeping nie. Baie keer sal ons dink, ek moet vooruit gaan, ek moet die pad gaan voorberei. En dit is nie wat die Here jou voor roep nie. Ons moet weet, waarvoor roep die Here my nou? En ons moet dit doen. Nie iets doen wat hy ons nie voorgeroep het nie. Ons moet ons plek in hom vind. Ons moet ons plek in hom vind. Handel, jy moet vorentoe kom, jy moet nou agter toe gaan nie. Ons moet nie rondhardloop en by ander mense probeer hoor nie. Find your place in God. And from that place of immunity, when you come out of there, you will know nothing can bring me off track because I've heard from Him. Niks kan my van die pad afbring nie. Ons opdrag is om by Hom uit te kom. Ja, Hy sê vir jou wat jy moet doen op aarde, maar ons opdrag is om by Hom te sit, tyd te maak by Hom, tyd te spandeer en vanuit daai plek uit te funksioneer. 'N plek van vrystelling. Handel, jy kan maar vorentoe kom. Kom ons bid saam. Father, this morning I want to thank you that you give us examples out of your word. Ek gee vir ons voorbeelde uit die woord. Want baie keer dan dink ons, Here, ag, is net ek wat hier deurgaan, is net ek wat dit ervaar. Maar Vader, vanoggend wil ek vir u dankie sê dat ons by 'n plek in ons lewe kan kom en sê, daar is nog soos ek. Ek is nie alleen nie. Jy kan vandag hier sit en jy kan sê, ek is by so 'n plek. En ons sal saam met jou bid vanoggend. Ons sal saam met jou bid vanoggend. En Vader, ek wil vir u vra dat u vir ons by 'n plek sal bring waar ons sal weet van uit u 'n vrystelling, immuniteit met u en intimiteit met u, bring u ons op 'n plek waar ons kan funksioneer. May we understand our place in you. In Jesus' name.